Areena.
Eläinkunnan pettämättömän yhteistyön ruumiin liistuma on tietenkin ryhmähau. Ja vaikka tässä nyt tällaisen joulukuisen pimeyden keskellä mielessä on enemmän ryhmähauta, niin siitä huolimatta tänään puhutaan vahvasti yhteistyöstä.
Eläinten yhteistyöstä.
Kyllä, nimenomaan. Tänään,
minä olen Markku Sipi. Palokan Sir David Attenborough ja vieressäni istuu maailmankaikkeuden historian suurin DJ Orion tähtisumu.
Kyllä, tämä tähtisumu on Pasilan Pete Tong, joka tarjoilee tässä podcastissa, eli Juska ja Markun Outo Luonto podcastissa, yhdessä teidän kuulijoiden kanssa TikTokista ja muista medioista napattua sisältöä.
Eli tänään on luvassa eläinten yhteistyö. Täällä studiossa tehdään yhteistyötä teidän kaikkien kanssa yhteistyössä.
Kaksi yhteistyökyvytöntä laittaa hynttyyt yhteen nyt seuraavan vartin ajaksi. Tämä on Juskan ja Markun Outo Luonto.
Ja jos sulla on joku kysymys mielen päällä tai haluat jakaa jotain niin kuin luontokokemuksia, sä voit tehdä se meidän Yle Luonnon TikTokissa tai kommentoimalla sinne ihan mitä tahansa, tai voit lähettää meille WhatsAppissa myös viestiä. Juska osaa sen numeron ulkoa.
044-421-1168 on se numero. Mut nyt meillä on ääni. Jäbä oli tuonut, mä toivoin, että sä olisit tuonut luontoäänen, mutta jäbä oli nauhoittanut omia ilta-aktiviteetteja himasta.
Sä vaan toivot, koska se oli supikoira senkin.
Oli supikoira!
Tähtisumu heitti kyllä nyt ihan jotain. Se oli supikoira. Tuolta kuulostaa supikoira. Ootko ennen kuullut
supikoira? En ikinä, niin. Mutta mitä supikoira tekee tossa, kun se päästää tollaista ääntä? Se paritteleehan se. Sano, että se parittelee, kun se pitää tollaista ääntä.
Se vaan on tuollainen. Niin kuin sinäkin olet tuollainen ja minä olen tällainen.
Ala-asteella ryhmätyöt oli yksi kamalimmista asioista, koska siinä aina kävi silleen niin, että Anssi lusmuili, Ulla teki sen aikana läksyjä, mikä silloin oli jäänyt edelliseltä päivältä tekemättä, ja sitten mä jouduin tekemään sen ryhmätyön loppujen lopuksi. Siinä ei niin kuin ollut mitään yhteistyöasiaa. Nyt mua kiinnostaa niin kuin eläinkunnan puolelta, niin onko eläinkunnassa kaikki yhteistyö tällaisia ryhmätyön kaltaisia?
Mä luulen, että samankaltainen epäreiluus jatkuu sulle tänäkin iltana, koska tämä Iisakki on nimittäin tehnyt oman osansa ja hän on WhatsAppin kautta lähettänyt meille viestiä.
Onko tullut WhatsAppista?
Joo, ja se itse toimii vähän niin kuin semmoinen starttina tälle koko jaksolle, koska Iisakki oli kysynyt meiltä, että tekeekö jotkut eläimet tarkoituksella yhteistyötä. Ja lyhyt vastaus on, että todellakin tekee, koska siis jos ajatellaan luontoa, niin selviytymisen ehdoton edellytys on se yhteistyö. Se ei ole todellakaan, meillähän on tämmöinen hieno narratiivi siitä, että luonnossa vain kovin selviää ja tämä survival of the fittest, se on ihan paskaa.
Onko?
On todellakin, koska jos sä mietit vaikka puita tai sieniä, se symbioosi on pelkästään yhteistyötä, taikka sitten me voidaan ajatella sillä tavalla, että sekä niin kuin tietenkin monet samanlajiset tekee yhteistyötä, tai myös erilajiset tekee yhteistyötä, näistä on ihan valtavan paljon esimerkkejä.
No, nämä erilajisten erityisesti kiinnostaa mua niin kuin tosi paljon.
Erilajisista meillä voi olla esimerkiksi tämmöinen, että tunturikoivut kutsuvat apuvoimia, pajut ja kimalaiset, muurahaiset ja kastemadot, mäyrä ja sakaali, tarantella ja sammakot. Sä saat nyt itse valita, koska sua on niin kaltoin kohdeltu lapsuudessa, niin nyt sä saat itse valita, mikä näistä on sun suosikki.
Mäyrä ja sakaali kuulostaa sellaiselta lastensarjalta, mikä ei koskaan saanut kakkoskautta, niin otetaan se.
No mäyrä ja sakaali, anteeksi, nyt puhutaan mäyrästä ja kojootista. Eli mäyrä ja kojoottista, tähän voisi kuvitella, että ne on vähän niin kuin sellaiset eripariset tyypit keskenään. Mutta tämä homma lähti siitä, että kun somessakin kiertää nyt sellainen video, missä joku riistakamera oli napannut, että kojootti ja mäyrä kulkee yöllisellä retkellä yhdessä ja se ikään kuin se kojootti jopa kutsuu sitä mäyrää, että tule tänne mennä ja sitten menee yhdessä.
Mitä hyötyy niistä toisilleen?
No, nehän voi metsästää. Ne voi metsästää yhdessä. Eli kun ne metsästää esimerkiksi preeriakoiria, niin mäyrä on mestarikaivuri, joka tarkoittaa tavallaan sitä, kun preeriakoirat elää siellä maan alla, niin kojootti voi mennä, tietsä, jonkun pesäaukon ulkopuolelle jemekseen ja mäyrä lähtee sieltä kaivamaan toiselta puolelta ja ajamaan niitä preeriakoiria sitten kohti sitä kojottia.
No mutta mitä se mäyrä siitä saa?
No mäyrähän saa voi saada siitä myös sen, että joskus ne voi lähteä myös, jos kojotti siellä pinnalla taputtelee ja teputtelee ja pelästyttää, niin nehän voi joskus preeriakoirat juosta suoraan mäyrää vastaan. Elikkä siis tilanne on se, että joskus toinen voi jäädä ilman saalista, mutta niiden todennäköisyys saada saalista yhdessä on paljon parempi kuin se, että ne yksin lähtisi.
Mut mikä ei niin todennäköistä kuin se, että se kojotti loppujen lopuksi syö sen mäyrä.
Ei. Muuten sä et tiedä muuten, miten kova niin mäyrä on. Se on aivan hirvittävä.
On vai?
No on. Esimerkiksi Suomessakin, kun mäyrät elää onkaloissa, nehän kaivaa ne kaikki.
Joo.
Niin ketut ja supikoirat asuu alivuokralaisina siellä. Ne asuu niissä ensimmäisissä kammioissa, mutta vain, jos mäyrä antaa luvan. Koska auta armiossa, se menee sinne liian syvälle. Ja mäyrähän, niin kun sehän on erikoistunut siellä pimeässä liikkumaan. Niin jos menee liian syvälle eikä saa lupaa, niin tulee muuten kova lähtö.
Tiedätkö mitä supikoira sanoo silloin?
No mitä?
Kuunnellaan nyt!
Joo, kuunnellaan.
Mitä se sanoo? Nyt on menty liian syvälle.
Saat valita vielä toisen. Saanko mä valita yhden?
Saat valita.
Joo, mä tykkäsin esimerkiksi tarantellasta ja sammakoista. Ne on semmoisia pienen pieniä sammakoita, koska voit kuvitella, että tarantella on valtavan kokoinen hämähäkki. Mm. Niin tämmöiset pikkusammakothan on sille mahtavia suupalasia.
Joo.
Tämmöisiä niin kuin sentin pari.
Nimenomaan. Tuossa, siis mulla tuli tämän yhtälön kanssa ihan sama fiilis kuin mäyrän ja sakaalin kanssa. Että se sakaali syö sen mäyrän, niin miksi se tarantella ei vaan niin pistele poskeen niitä sammakoita?
No juuripa siksi, että no ensinnäkin sammakoillehan hyöty on niin kuin hyvin ilmeinen, että siellä on, niin kuin, siellä on valtavan iso suojelija. Mutta siellä koloissaan elää kaikenlaisia syöpäläisiä. Ja kuinka ollakaan, nämä sammakot sitten pitävät sitä puhtaana.
Siitä tarantellaan.
Ja sitten niitä koloja kaikki, että sinne ei tule muurahaisia tai mitään muitakaan öllinkäisiä sitten häiritsemään tarantellan kotiutumista ja pesimistä.
Mutta onko se niinku tämmöinen siivouspalvelu, joka saapuu sinne aina, kun tarantella ei ole himassa, vai niinku asuuks ne niinku hengaaksen siellä samaan aikaan?
Ne asuu yhdessä ja joskus jopa niinku nämä sammakot saattaa ratsastaa sinne sen tarantellan kyydissä.
Wow, todelliset kodin hengettäret. Niin,
mutta mä haluan niinku oikeastaan tähän liittyy vielä, yksi mun on pakko sanoa, nimittäin Suomeen liittyy sellainen ihan Suomenkin luonnossa on tosi mystinen juttu, on kastematojen ja muurahaisten yhteistyö. Koska sä oot koskaan tehnyt semmoista ikävää hommaa, että jos sä muurahaisten polulle laitat vaikka kastemadon, niin ne muurahaisethan syö sen.
Niin on, kyllä. Se on.
Mutta jos kastemato pääsee muurahaisten pesään, niin sitä paletankin hoitaa ja palvoa siellä.
Sitten tulee niinku paikallinen epäjumala.
Siellä ei tapahdu yhtään mitään, vaan päinvastoin siitä aletaan pitää huolta. Ja miksi näin
niin.
on? Niin, muurahaispesähän on sellainen kostea niin kuin sieltä sisältä ja lämmin. Se on erinomainen kasvuympäristö kaikenlaisille sienille. Mm-hmm. Ja jotkut sienet voivat esimerkiksi kovettaa sen muurahaiskeon pinnan sillä tavalla, että happi ei enää kierräkään siellä ja se ikään kuin kuolee, niin nämä...
Kastemato pääsee siitä läpi.
Ne pitää puhtaana kastemata. Ne syö nimenomaan kaikenlaista ikävää kasvustoa, jolloin nekin tekevät yhteistyötä keskenään.
No mutta miten se riippuu siitä niin, että niin kuin päättääkö ne muurahaiset nyt sitten vetää sitä pataan sitä kastematoa ja syödä sen vai että ne...
No nyt sä puhut asioita, kukaan ei oikein vielä ihan tarkalleen tiedä, että miten se kastemato päätyy sinne pesään. Ja tästä on mielenkiintoinen teoria, on semmoinen, että hitsit kun mä muistan sen kasvin nimen, se ei ollut apila, se oli joku muu vastaava, jonka siemen näyttää hyvin samankaltaiselta kuin tämä kastemadon muna. Ja voi olla, että muurahaiset erehtyvät, koska muurahaisethan kerää, ne siivoo sitä metsän pohjaa.
Joo.
Niin ne kerää, me tiedetään, että muurahaispesän ympärillä kasvaa tiettyä kasvia tosi paljon. Ja se on juuri tämä sama kasvi, jonka siemen näyttää hyvin samalta kuin kastemato. Ja mitä, jos kastemato on laskenut tämän varaan ja se munii ja se tietää, että hei, meidän muna on aika samannäköinen kuin tämän kasvi. Se menee kuitenkin tuonne pesään ja sillä tavalla pikkuhiljaa ne kastemadot luikertelevat sinne ja huijaavat.
Niin, eli sitten kun se on natiivi se mato, niin sitten ne hoitaakin
sitä. Hätää. Sitten se pitää sitä hengissä siellä. Ja tällä tavalla esimerkiksi se pysyy hengittävänä ja hyvässä kunnossa. Eihän se muuten se koko systeemi toimi. Ja esimerkiksi vaikka sillä tavalla, että muurahaista opettaa toisilleen, vaikka puhutaan tämmöistä, oliko se tandemjuoksu, että hei, täällä on ruokaa ja sinne niin kuin käy opettamassa, että mistä löytyy. Samaa tapaa tekee mehiläiset, nehän opettaa toisille, että mistä ruokaa löytyy. Ja ne opettaa sen niin kuin vaikka tanssilla, ne kertoo sinne, käy tuolla lentelemässä ja palaa pesään ja tanssii sitten niille muille. Ja se toinen esimerkki on esimerkiksi ampiaiset ja herhiläiset, että ampiaiset esimerkiksi yhdessä puolustaa omaa pesäänsä hyökkäjiä vastaan. Että herhiläiset on monta kertaa ampiaisia isompia.
Kyllä.
Ja ne pystyy raatelemaan, nehän niin kuin, no isompia, ne ampiaisille ei ole mitään niin kuin sanomista kuin herhiläinen hyökkää. Mutta jos herhiläinen erehtyy menemään ampiaispesään, niin nämä pesän ampiaiset siis sadoittain kerääntyvät ympärille. Ja 30 ryppäissä käyvät ensinnäkin pistämässä sitä herhiläistä aina 30 joukoissa. Ja samaan aikaan ne värisyttää niiden siipiä. kipiä.
Jolloin tulee lämpöä.
Joo, ne, ja arvaamme, ne siis saunottaa sen herhiläisen hengiltä. Sen pesän lämpötila nousee niin korkealle, että se herhiläinen paistuu elävältä.
Ellei herhiläinen ole saunatimo ja suomalaista perua, mutta...
Mä luulen kyllä, että niinku Ampiasta on saunatimo ja sit se on venäläinen se herhiläinen. Sille käy huonosti.
Mutta ihan siis mieletön esimerkki. Ja siis vois kuvitella, että ainoa hieno asia, mikä Kiinasta tulee, on kanaa Zhejiang, mutta myös TikTok sieltä tulee. Ja TikTok on mahdollistanut niin hienoja kommentteja myös, mistä lähti tää koko meidänkin keskustelu, kun... Yle Luontotilillä pystyy kommentoimaan tai lähettämään meille jonkinlaisia ylipäätään luontoon liittyvää fiilistelyä, mistä me sitten aina seuraavaan jaksoon kerätään tavaraa. Ja jos et mielellään käytä TikTokia, niin ei hätää. Tosiaan WhatsAppin kautta voit lähettää kans meille viestiä 044-421-1168. Ja TikTok oli nyt nimenomaan se alusta, missä sitten Marju H. tykitteli meille erinomaisen faktan, että simpukat kasvaa kalujen kiduksissa. Ja mä en ole ikinä kuullut mistään tällaisesta.
Tämä on myös suomalainen ilmiö. Raakusta sä oot varmaan kuullut.
On, joo.
Siltä tuskin kukaan suomalainen on voinut välttää tältä raakkukeisiltä. Tästä nimenomaan kyse. Me puhutaan vaelluskalojen ja raakkujen, eli jokihelmisimpukoiden yhteistyöstä. Raakut nimenomaan leviää näiden vaelluskalojen kiduksissa.
Mä luulin, että ne leviää ainoastaan telaketjujen mukana.
Ne ei ole niinku kasvi. Kasveilla on niinku tää, että vaikka sä pirstot sen jonkinlaisen, ne voi lähteä ikään kuin sitä pienistäkin juurista niinku poikimaan.
Raakku
ei toimi samalla tavalla.
Mutta siis nää niinku kasvaa kalojen kiduksissa nimenomaan nämä raakut.
Joo, leviää. Siis se toukka. Elikkä se jokihelmisimpukan toukka tarvitsee nimenomaan sen vaelluskalan, koska se menee sinne kiduksiin ja sitten sen kalan myötä. Vähän niinku tavallaan voisit kuvitella, että siemenet leviää linnun vatsassa. Eli kun rastas tai joku muu muuttolinto tai joku muu vastaava syö marjan, niin sehän on sen kasvin juoni, se marja. Sillä tavalla se kasvi pääsee leviämään uusille alueille. Niin samaan tapaan raakut hyödyntävät näitä esimerkiksi vaikka lohia tai taimenia lintuja. Vähän samaan tapaan kuin kasvit hyödyntää lintuja. Eli siellä kiduksissa nämä toukat sitten leviävät uusille alueille. Sitten kun se toukka päätyy sinne jonnekin joen pohjaan, niin siellä se lähtee sitten kasvamaan.
Mutta mä kuulin myös, että siitä on hyötyä sille kalalle, että se niinku pidentää sen kalan jotenkin niinku ikää.
Joo,
tai jotain tällaista.
Joo, kyllähän yleensä näissä on, että se ei varmasti ole ihan pelkästään niin, että vain toinen hyötyy. Kyllä siinä yleensä molemmin puolista hyötyä on ja näin on.
Mutta mihin toi perustuu?
No näin on uumoiltu vaan, että ne toukat jollakin tavalla pitävät sitä kalaa sitten jonkinlaista niin kuin loisa tai muista niin kuin puhtaana sitten.
Eikö se ole siistiä, että itseenkin voisi laittaa jonkun loisen ja elää niin vähän pidemmäksi?
No lapaamat onhan sulla selkeä, että sä oot toista kunnossa.
Niin, nimenomaan.
Tai se, poikkana ja...
Niin, tai sitten ehkä oma jälkikasvu, sekin on tietynlainen loisi siellä himassa, ja sitten sun suku jatkuu pidemmälle ja niin edelleen. Tässä on niin monenlaisia mahdollisuuksia.
Henkisesti ja taloudellisesti kuiviin nimenomaan.
Täysin, siinä, että...
Joo, ja tällä tavalla niin kun sitten te ihmisetkin perheenä teette selvää yhteistyötä ja sullekin siitä on varmaan hyöty, koska
joo,
olet ylpeä.
Pelkkää iloa. Viikon keskustelu ehdottomasti siellä TikTokin puolella heräsi kuitenkin aiheesta lokki.
Joo.
Siellä oli semmoinen kaveri kuin kirotusvirhe. Ensinnäkin, ennen kuin mennään kirotusvirheen
luo. 100 nimestä
ihan
tällä kertaa.
Mahtavaa. Joo. Mutta siis vielä kerran niin kuin isot peukut Marju Holle, joka ton simpukkafakta meille tarjoili. Se oli todella, todella hieno huomio. Mutta kirotusvirhe on siis uskomaton nimi. Ja hän oli tehnyt videon siitä, että voiko lokki olla puussa. Ja se jakoi tosi paljon tämä kysymys mielipiteitä. Ja meidät, eli Yle Luonto, oli tajuttu tägätä siihen, ja meitä huudettiin apuun sitten tämän videon yhteyteen, että tämä mysteeri pitää selvittää.
Ja mehän tullaan ratkaisemaan tämmöinen mysteeri. Ensinnäkin mä haluan kirjoitusvirheelle, koska hänenhän oli saanut sitten vähän niin sanottu paskaa. Että ihan
idiotti
jätkä, kun sä mietit tommosia, että tietenkään lokki ei voi missään puussa olla, kun se on vesi. Ja sitten toiset oli sanonut, että totta kai lokki voi olla puussa, senkin idiotti. Että jotkut oli sanonut, että senkin idiotti, että sun pitäisi olla töissä, että sulla ei ole aikaa miettiä tommoset, että joka puolelta oli tullut huonoa.
Ja todellisuudessa ehkä tämä kertoo siitä, että kun sä oot niinku todellinen sankari, niin silloin sä saat sitä niinku paskaa itsellesi.
Joo, joo, joo. Siis, joo,
koska kirjoitusvirhe on ehdottomasti nyt tämän jakson sankari.
Hän on nimenomaan sankari, koska hän nosti erittäin keskeisen asian, joka niinku selkeästi herätti mielipiteitä. Ja silloin on silloin niinku hän on kolahtanut johonkin. Ja kuitenkin, mun mielestä se mikä tässä on kaikkein parasta, niin kirjoitusvirhe on täysin oikealla jäljellä, koska tietenkin lokki voi olla puussa. Ja se, että eihän lokki tietenkään niin kuin samalla tavalla kuin hippiäiset tai talitiaiset, jotka on semmoinen pieniin risuihin omilla hentoisilla varpaillaan tarttuu, mutta jos on vähänkään tukevampi oksa, niin totta kai se lokki sinne puu, koska lokithan myös pesii puussa. Ja sille, että männyssä niitä näkee, niitä on tavattu jopa niin kuin kuusen latvassa tai jopa puhelinlangoilla. Että ei se ole lokille mitenkään tavatonta olla siellä ylhäällä, ja se on aivan loistava tähystyspaikka. Mutta mä haluan kirjoitusvirrettä nostaa sen takia, kun hän oli jotenkin miettinyt tätä, että se oli jäänyt häntä vaivaamaan. Ja mun mielestä huomionarvoisin juttu tässä on se, että nimenomaan tämmöisiä outoja ajatuksia pälkähtää päähän. Ja miksi se on merkityksellistä? Niin se on pelkästään siksi, että luonnon pohtimisessa asuu viisauden alku.
Ja tätä viisautta oli nimenomaan hakenut Stone Surfers-niminen nimimerkki, joka oli kirjoittanut, toivottavasti tähän Lockgateen tulee viimeinkin ratkaisu, koska tää on sekoittanut mun koko elämän.
Hänellekin tuli unettomia öitä, niin. Mutta nyt niin tämä kivisurfarikin voi sitten nukkua yönsä rauhassa, koska kyllä Lokki todellakin voi olla puussa.
Kyllä, Helistökin oli tähän laittanut, että olen nähnyt Lokin pesän puussa, onko se tavatonta? Ja niin kuin sä sanoit, ei lainkaan tavatonta.
Ei se ole tavatonta, ei se ole tavatonta ollenkaan. Eikö mahtavaa muuta, että meille voi tässä meidän luontopodcastin aikana nousta tämmöinen Lockgate. Niin voi tulla muitakin gateja.
No, meillä on ollut Murhaisgate ja Lockgate ja monta gateja.
Hämähäkkigate oli myös, koska niin se oli tämä New Fear Unlocked. Muistatko, kun mä kiusasin sua kerran lounalle ja mä sanoin, että mulla on susta semmoinen luonneanalyysi.
Oh no.
Ja sit sä olit ihan hirveän kuumeissa siitä, että kerro mikä se on. Mä en suostunut kertomaan, sitten sä jäät sillä, että sun on pakko kertoa. Et sä voi jättää tolleen auki. Mä jätin sen kuitenkin. Mä voin nyt paljastaa, mikä se on. Ja syy, miksi mä jätin sen kertomatta, oli yksinkertaisesti se, että jos mä olisin tämän kertonut siinä kauden puolivälissä, niin mä pelkäsin, että tämä tunnustus olisi jollakin tavalla ohjannut sun tekemistä. Mutta tämä on, mä sanoin, että tämä luonneanalyysi oli pelkästään hyvä ja positiivinen asia, ja sä olit vähän kuumeessa siitä. Mutta mun luonneanalyysi sinusta oli se, että syy, miksi sinä olet niin helvetin hyvä hosti ja mun työpari tässä on se, että mä välillä suhtaudun näihin luontoasioihin. Mä oon ehkä sen verran ollut jo pitkä, että mä välillä suhtaudun jopa liian niin kuin kankeasti. Mutta sinä, Juska, tuot juuri semmoinen arvokkaan kytköksen eläinmaailman ja ihmismaailman välille, ja sitä jos koskaan niin kuin tämä maailma tarvitsee.
Kiitos näistä sanoista. Ja siis vaikka nytkin ollaan todettu, että tarantella ja sammakko, ne pystyy yhteistyöhön, niin mun mielestä ei ole mitenkään sanottua, että luontotoimittaja ja konemusa DJ pystyy yhteistyöhön, mutta tämä podcast on hämmästyttävällä tavalla osoittanut, että se on mahdollista. Ja vielä kun tähän on tuotu maailman epävarmin ja jotenkin niin kuin odottamattomin elementti, mikä ehdottomasti on TikTok ja tämä kuulijayhteisö, niin se on tuonut ja se on tehnyt tästä ehdottomasti ihan huikean kokemuksen. Toivottavasti tämä on ollut huikea kokemus myös sinne suuntaan mikrofonin toiselle puolelle kuunnella tätä, koska mä oon vilpittömän onnellinen siitä, että me ollaan saatu tehdä tämä ensimmäinen kausi ja ihan sairaan fiiliksissä, että vuonna 2025 outo luonto saa sen kakkoskautensa.
Ja nyt tämän pitkällisen kiitospuheen perää me laitetaan pikkusen öhkimistä.
Ollaan tulevaisuudessakin toistemme kastemato ja muurahaisperhe. Laitakaa meille viestiä. Me kasataan kysymyksistä ja fiilistelyistä teille vuoden 25 kausi. Ja hyvät ystävät, jos mä joudun päättämään, että onko mä muurahaisperhe vai kastemato, niin mä päätän, että mä oon tää supikoira.